Dobré odpoledne, já vás vítám na bloku, který se věnuje elektronické identifikaci a elektronické identitě. Nevím, co dodat, myslím si, že k tomu bylo řečeno už mnohé. Zákon o identifikaci byl schválen vládou. Dneska čekáme, jestli tento týden nebo příští týden bude na prvním čtení v poslanecké sněmovně. Ten zákon přináší nebo upravuje poprvé v dějinách České republiky elektronickou identitu komplexně, protože v dílčích zákonech byla řešena, ale tento zavádí pojem jako identity provider a Filip Bílek řekne, jak je v tom zákoně přesně pojmenovaný identity provider. Je tam něco jako service provider. Filip zase řekne, jak přesně v tom zákoně to je, protože myslím si, že i nadále budeme používat tady tyto slovíčka, budeme používat zkratku NIA, protože je zažitá, i když v tom zákoně již není úplně zkratka NIA. To tak jenom na úvod, trochu zmatení nepřítele. Skutečnost je taková, že prostě legislativu píšou legislativci a legislativci mají nebo jsou zvyklí používat v zásadě české významy, jsme v České republice a legislativa musí být psána česky. Bohužel v IT prostředí používáme hodně anglické výrazy a potom mohou vznikat nedorozumění. Takže Petr Kuchař, který znovu vám ukáže připojení na portál sociální správy, tak bude mít ve své prezentaci i překladový slovníček, o kterém jsem mluvil. Filip Bílek představí tento zákon z pohledu legislativního, z pohledu metodického. Vystoupí i Petr Pavlinec, který ukáže připojení, protože jsou jedni z mála těch, kteří se snaží testovat možnosti nového elektronického občanského průkazu a předvede i připojení přes mobilní identitu. Budete se moci ptát, je tady i Ondřej Felix, který společně s námi tady tento zákon připravoval. Je tady Michal Pešek, který bude prezentovat, co proto dělá správa základních registrů, protože v tom systému hraje velmi důležitou roli. Když to nepoběží, tak za všechno bude moci on. Takže myslím si, že správa základních registrů opětovně posílí, už nebude spravovat jenom základní registry, ale bude právě spravovat i například NIU. Pevně věřím, že tady tento zákon v poslanecké sněmovně projde ještě v tomto volebním období a že od 1.7. nastane účinnost tady tohoto zákona, protože hold bez elektronické identity se neobejdem, stejně tak, jak dneska přijdem na úřad a identifikujem se občanským průkazem a ten úředník ví, kdo jsme, tak takhle se potřebujeme identifikovat vůči státu. Bohužel dneska tato metoda tady neexistuje, výjima identitního prostoru datových schránek. Ten zákon skutečně definuje to hřiště, nebo já to popisuju jako hřiště, na poli identit. Bez něho opravdu to bude velmi problematické, může mít potom spoustu krásných služeb, může mít krásný portál občana, může mít mnoho hezkého, ale hold to nikdo nebude používat, protože se nikdo nebude moci identifikovat. A tímto předávám slovo Filipovi Bílkovi. Filipe, pojď.
Takže já děkuji panu řediteli za předání slova. V rámci své prezentace bych vás chtěl seznámit, jak už pan ředitel předesílal, s elektronickou identitou v českém e-governmentu z legislativního pohledu. Asi každého napadne, když se řekne legislativa, tak ho napadnou zákony. Aktuálně se vlastně to týká dvou stěžejních legislativních návrhů. Prvním je novela zákona o občanských průkazech a druhým právním předpisem, který se připravuje, je návrh zákona o elektronické identifikaci. Jak už pan ředitel říkal, tak možná už ve středu půjde návrh zákona o elektronické identifikaci do prvního čtení v poslanecké sněmovně, zatímco novela zákona o občanských průkazech by měla být v pátek ve třetím čtení v poslanecké sněmovně. Snažil jsem se na předchozím slajdu trochu uměle vyjádřit vlastně o co nejvíce jde v novele zákoně o elektronických občanských průkazech z pohledu vlastně elektronické identifikace. Jde o to, aby všechny zakotovila se vlastně skutečnost, že všechny nově vydané elektronické občanské průkazy budou vybavené kontaktním elektronickým čipem, na kterém vlastně bude nahrán identifikační certifikát, který umožní držitelům se elektronicky identifikovat. Samozřejmě, jako v každé oblasti, v této oblasti jde vlastně o bezpečnost, tudíž jsou zavedeny takzvaný identifikační osobní kód a deblokační osobní kód, které slouží k zaručení toho, že se vlastně bude pomocí občanského průkazu hlásit vždycky pouze ten držitel. To znamená, když držitel se bude chtít elektronicky identifikovat, tak zároveň musí zadat identifikační osobní kód. A je to taková bezpečnostní pojistka proti tomu, aby například nemohl nikdo ukrást nebo použít případně nalezený občanský průkaz k prokázání totožnosti na dálku. Dále asi důležité je, aby se zde zaznělo, že funkce elektronické identifikace vlastně bude na dobrovolné bázi, tudíž držitel při tom, když si přijde na úřad vyzvednout občanský průkaz, tak se bude moci rozhodnout, jestli si bude chtít tu funkci elektronické identifikace aktivovat nebo ne. V případě, že se rozhodne, že si tu funkci nebude chtít aktivovat, tak stále pak bude mít možnost kdykoliv potom dojít si na úřad a případně, když se rozmyslí jinak, tak si tu funkci aktivovat. Tak, co se týče ještě účinnosti, to jsem zapomněl, tak účinnost by měla být první dne 12. kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Co se týká zachování stávajících možností, tak pořád bude zachována ta možnost, aby na ten kontaktní elektronický čip si držitel občanského průkazu mohl uložit vlastně své kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy a rovněž bude nadále umožněno, aby si držitel občanky mohl vlastně na ten čip uložit i autentizační certifikáty, kterým často kvalifikovaní poskytovatelé říkají komerční certifikáty a slouží tedy zejména pro účely autentizace vůči různým informačním systémům. Plynule bych asi přešel k tomu, co bylo vlastně motivací k vytvoření návrhu zákona o elektronické identifikace. Určitě jednou z těch motivací byla snaha o rozšíření používání prostředků pro elektronickou identifikaci mezi občany České republiky, jelikož to jde ruku v ruku s tím, aby vlastně došlo k nějakému rozšíření portfolia služeb veřejné správy, ke kterým se bude možné vzdáleně prokázat totožnost a budou přístupné i z domova. Rovněž další motivací byla určitě vlastně úspora nákladů i na straně orgánů veřejné moci, které vlastně nebudou muset pro každou službu vydávat nějaké své speciální přihlašovací údaje a budou moci právě použít nějaký prostředek pro elektronickou identifikaci a nebudou muset udržovat svoje vlastní. Tak, tady jenom asi pro přehled, co vlastně návrh zákona o elektronické identifikaci obsahuje za body. Primárně teda se týká primárně na začátku hned stanoveno, kde by se elektronická identifikace měla použít. Pak vlastně následují ustanovení, které mají zaručit, že tato elektronická identifikace bude bezpečná a důvěryhodná a bude se na ní moci občan vlastně, respektive i ten poskytovatel spolehnout. Rovněž návrh zákona o elektronické identifikaci stanovuje národní bod pro identifikaci a autentizaci, o kterém už vlastně mluvil pan ředitel, což by měl být vlastně prostředník, který zprostředkovává důvěryhodnou elektronickou identifikaci a doplňuje údaje o té identifikované osobě o referenční údaje ze základních registrů. Tak. Asi ta nejdůležitější ustanovení celého návrhu je paragraf 2, okolo nichž se velké teda točí. Tento paragraf zakládá obecné pravidlo vztahující se k prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace, jak už jsem říkal v té předchozí přednášce, tak vlastně toto ustanovení se vztahuje jak na veřejnoprávní vztahy, tak i na soukromoprávní, přičemž na ty veřejnoprávní se vztahuje v těch možnostech, kdy buď právní předpis říká, že je nutné prokázat totožnost, nebo toto prokázání totožnosti vyplývá z výkonu působnosti, to znamená z výkonu veřejné moci. V oblasti soukromoprávních vztahů se to týká pouze těch případů, kdy je nějakým zákonem přímo stanovena povinnost prokázat totožnosti. Asi je to rovněž důležité říct, že musí být taky vůle ze strany toho poskytovatele, neboť ten poskytoval musí tady to prokázání totožnosti pomocí elektronických prostředků umožnit. A v případě, že toto prokázání umožňuje, tak by k tomu měl využít právě kvalifikovaný systém elektronické identifikace, který by měl být důvěryhodný a bezpečný. Tak. Jako asi každý právní předpis, u nás se i návrh zákona o elektronické identifikaci využívá různých pojmů, které jsou specifické pro danou oblast, některé jsou definované přímo nařízením EIDAS, některé jsou definované samotným návrhem zákona o elektronické identifikaci. Tady jsem se pokusil vypíchnout asi ty nejdůležitější z nich teda samotná definice prostředku pro elektronickou identifikaci vychází ze samotného nařízení EIDAS. Systém elektronické identifikace také, ale vlastně zákon mu dává ještě k tomuto přízvisko kvalifikovaný, pokud splní požadavky zákona, o kterých vlastně budu mluvit dále. Tak, co se týče zmiňovaného systému elektronické identifikace, respektive kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Aby vlastně mohl být ten kvalifikovaný systém elektronické identifikace použitelný pro přihlašování podle návrhu paragrafu 2, tak je nutné, aby tento systém byl kvalifikovaný a splňoval tedy podmínky, které jsou definovány návrhem zákona. Mezi tyto podmínky například spadá to, že tento systém musí být spravován takzvaným kvalifikovaným správcem, což může být buď státní orgán, anebo osoba, která získala patřičnou akreditaci. O té akreditaci ještě budu mluvit později. Zároveň je nutné, aby tento systém splňoval požadavky alespoň na jednu z úrovní záruk, kdy vlastně nařízení EIDAS definuje, že rozeznává, dejme tomu, vlastně tři úrovně záruky, nízkou, značnou a vysokou. Rovněž kvalifikovaným systémem elektronické identifikace bude systém oznámený v souladu s nařízením EIDAS jiným členským státem, pokud v něm budou vydávány a používány prostředky, které budou mít značnou nebo vysokou úroveň záruky. Tak. Co se týče toho procesu akreditace, tak ten by se měli chápat to, že je to vlastně způsob, jakým bude zaručená bezpečnost toho spravovaného systému elektronické identifikace a tím pádem bude připuštěna možnost, aby se bylo možné ho využít právě pro účely přihlašování podle toho paragrafu 2. V rámci vlastně ta akreditace jako taková by se měla stahovat pouze na ty nestátní subjekty, což pod tím si můžeme představit, že to můžou být například nějaké soukromoprávní subjekty, které budou chtít vydávat prostředky pro elektronickou identifikaci, rovněž to můžou být kraje, obce, případně jiné subjekty. V případě, že ten subjekt bude se chtít stát tím kvalifikovaným správcem, tak musí vlastně požádat ministerstvo vnitra o akreditaci. V rámci té akreditace musí doložit x různých skutečností, které zaručí, že ten systém je důvěryhodný. Mezi ty skutečnosti patří například potvrzení, že systém elektronické identifikace splňuje jednu z těch úrovní záruk. Dále rovněž musí být doložena smlouva o pojištění, bezúhonnost a plán ukončení činnosti. Návrh zákona stanovuje pro různé subjekty různé povinnosti, zase je cílem, aby vlastně byla dosažena nějaká srovnatelná úroveň bezpečnosti a důvěryhodnosti napříč celým spektrem poskytovatelů. Co bych asi vypíchnul, tak vlastně kvalifikovaný správce bude mít tu povinnost, aby spravoval ten systém elektronické identifikace, což si pod tím třeba můžete představovat, že bude zajišťovat online dostupnost systému elektronické identifikace jednak pro toho občana, který se bude chtít tím prostředkem identifikovat a jednak také pro národní bod, který musí online komunikovat. Dále vlastně musí v souvislosti se svojí funkcí vést nějakou evidenci prostředků pro elektronickou identifikaci, kde bude evidovat, komu a jaký prostředek vydal. Rovněž musí být schopen na žádost ten prostředek zneplatnit, pokud dejme tomu ten uživatel nahlásí, že hrozí nebezpečí zneužití, případně se prokazatelně dozví, že ten občan bohužel umřel. Mezi další povinností určitě patří, že musí mít zpracován korektní plán ukončení činnosti, podle kterého se bude řídit v případě, že se rozhodne nebo že bude donucen ukončit činnost. Co se týče povinností pro držitele prostředků pro elektronickou identifikaci, tak ty jsou známy už z jiných oblastí, jinak teda ten držitel by vlastně při převzetí toho prostředku pro elektronickou identifikaci měl si zkontrolovat ty údaje. Dále rovněž by s tím prostředkem měl zacházet tak, aby minimalizoval možné riziko zneužití těchto prostředků a rovněž má vlastně povinnost v případě, že se domnívá, že hrozí nebezpečí zneužití tohoto prostředku, aby toto okamžitě oznámil tomu kvalifikovanému správci, který to na žádost vlastně ten prostředek zneplatní. Tak, co se týče kvalifikovaného poskytovatele, to je tedy ten subjekt, který umožňuje prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace, tak tam pro něj je vlastně nastavená informační povinnost. V případě, že ten poskytovatel tuto možnost bude umožňovat, tak by toto měl nahlásit nebo měl by vyrozumět správu základních registrů, která bude teda správcem toho národního bodu pro identifikaci a autentizaci, tak aby případně toho kvalifikovaného poskytovatele, respektive tu službu v vozovkách napojila na ten národní bod. Co se týče úkolů a pravomocí pro ministerstvo vnitra a správu základních registrů, tak zákon vlastně přiznává ministerstvu vnitra nebo respektive mu stanovuje povinnost, aby plnil úkoly dle nařízení EIDAS. Pod tím se vlastně myslí to, že ministerstvo vnitra bude oznamovat Evropské komisi systémy elektronické identifikace, případně bude řešit, když se ukáže, že ty systémy elektronické identifikace mají nějaké bezpečnostní nedostatky a hrozí případně nějaké bezpečnostní rizika. Tak, dále má tedy kontrolní funkci, kdyby měl teda kontrolovat jak ty kvalifikované správce, tak kvalifikované poskytovatele, případně i osoby, které vlastně budou udělat potvrzení o tom, že ten systém elektronické identifikace a ten prostředek splní určité požadavky na úroveň záruky. Pro správu základních registrů zákon stanovuje také různé povinnosti a pravomoci. Například teda správa základních registrů bude povinna poskytnout službu národního bodu pro ty kvalifikované poskytovatele, případně kvalifikované správce. Rovněž musí upozornit kvalifikované správce v případě, když se změní referenční údaje o té osobě, které byl ten prostředek pro elektronickou identifikaci vydán. Tak, co se týče toho důvěryhodného prostředníka, který vlastně má zajistit tu státem garantovanou elektronickou identifikaci, tak ten je to vlastně národní bod, celým názvem je to národní bod pro identifikaci a autentizaci, zkráceně se mu pak říká národní bod, tak jeho hlavním úkolem tady toho informačního systému je právě zprostředkování elektronické identifikace a to na jedné straně mezi tím kvalifikovaným poskytovatelem, který nabízí nějakou tu službu, ke které se chce ten uživatel přihlásit, a na druhé straně kvalifikovaným správcem, který vlastně provozuje ten systém elektronické identifikace, kde pak dochází k té autentizaci toho uživatele. Dále rovněž v rámci toho národního bodu se jistě musí vést nějaké údaje, které mají sloužit k zajištění provozu schopností tohoto národního bodu. Případně je umožněno i zákonem, aby si tam člověk dodefinoval nějaké uživatelské údaje, jako například telefonní číslo či e-mailová adresa. A jak už tady myslím zaznělo v minulé prezentaci, tak samostatnou součástí tady toho národního bodu bude takzvaný EIDAS uzel, který má právě na starosti propojení oznámených systémů elektronické identifikace, například tak, aby se český občan mohl přihlásit k nějaké zahraniční službě, nebo případně zahraniční občan se mohl přihlásit k české službě. Tak, co se týče přechodného ustanovení a účinnosti, tak jak už bylo řečeno, účinnost se navrhuje aktuálně od 1. července 2018 a je tam vlastně stanoveno přechodné opatření pro ty subjekty, které nabízejí prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace, to znamená teda nějaký subjekt, který nabízí službu, ke které lze se vzdáleně přihlásit, tak v případě, když tady ten subjekt toto nabízí ještě před účinností návrhu zákona o elektronické identifikaci, tak by měl potom do 6 měsíců vyrozumět správu základních registrů o tom, že tuto možnost nabízí a do 2 let by vlastně měl implementovat to přihlašování dle návrhu zákona o elektronické identifikaci. To znamená, že do 2 let vlastně by se měl v úzkách propojit s tím národním bodem pro identifikaci a autentizaci a používat ten kvalifikovaný systém. Tak, to je asi za mě všechno.
Děkuji Filipovi Bělkovi. A prosím vás, dotazy, když tak si přichystejte až na závěr, kdy bude diskuze. A nyní předám slovo Petrovi Kuchařovi, který si postupně pozve, jak bylo deklarováno, Petra Pavlince a zástupce ČSSS na online ukázky a funkčnosti NIA.
Takže dámy a pánové, dobré odpoledne. Moje jméno je Petr Kuchař a budu vám ukazovat realitu Národního identitního systému České republiky, tak jak jsme ji na ministerstvu vnitra připravili. Mám to rozmyšlené do dvou funkčních celků. Ten jeden bude mluvit o teorii, jak je to uděláno, jak je to pospojováno, jaké jsou principy a tak dále. A v té druhé části, jak už tady říkal Roman, budu zvát na pódium kolegy z partnerských organizací a budeme předvádět konkrétní přihlášení do konkrétních systémů. Takže národní identitní autorita, nejdřív nezbytné pojmy. Takže co to vlastně identita je? Identita každého z nás, jak tady sedíte, je reprezentovaná záznamem v registru obyvatel. Ten záznam tam je, každý z nás se tam dostal v okamžiku, kdy se buď plnil ten rok, nebo kdy se narodil teďka ponovu. K té jednotné identitě jako takové může být víc identitních prostředků. To jsou všechny ty občanské průkazy a jiné způsoby přihlášení, které budeme v budoucnu přidávat. Důležité je, že každý ten prostředek má definovanou svoji úroveň důvěry. To souvisí s tím, jaký identitní provider se o ten prostředek stará, takže například chceme, aby ty nové občanské průkazy podle zákona, jak už tady bylo řečeno, který je v poslanecké sněmovně, měl tu úroveň nejvyšší a jiné další prostředky v okamžiku, kdy přijdou, tak budou posuzovány, aby se určilo, na jakou úroveň důvěry jsou schopni garantovat tu identifikaci. K čemu ta identita vlastně je? No, to asi všichni, co tady sedíte v sále, jste odborníci, předpokládám, tak chápete. Každé podání, pokud není anonymní, tak se musí činit jménem nějaké osoby. Aby to šlo činit jménem nějaké osoby, v případě, že se jedná o vzdálené použití portálové řešení, tak je potřeba řešit vzdálenou elektronickou identifikaci. No a protože tato potřeba se na všech portálech veřejné správy bude neustále opakovat, tak pochopitelně je to nejlepší kandidát na sdílenou službu, aby se to naprogramovalo jenom jednou na úrovni státu a ne, aby si každý portál veřejné správy od různého rezortu opakoval neustále to samé tím, že si to realizuje sám po vlastní ose. Jak už tady Roman na začátku říkal, hantýrka odborníků je trošičku jiná, než to, jaká je hantýrka právníků, takže na začátku vidíte, že my tomu říkáme identity provider, ale v řeči zákona se tomu říká kvalifikovaný systém, který spravuje kvalifikovaný správce. NIA, Národní identitní autorita, se v řeči zákona jmenuje Národní bod elektronické identifikace a autentizace, správce, správa základních registrů, kterou předvídá zákon. A SEP, Service Provider, to je ten poskytovatel té vlastní služby, který potřebuje tu identifikaci, tak ten se v zákoně jmenuje poskytovatel online služby. K čemu směřujeme? Jaký je ten cílový stav po té, co to všechno postavíme, nastavíme a tak dále? Inu, jak říká Ondřej Felix správně a stále dokola, jedná se o federaci, to znamená o stejnohle uspořádání několika subjektů, které dohromady tvoří celý ten národní identitní prostor. Je to vlastně založené na tom, že tam je skupina service providerů, poskytovatelů té služby, je tam ta národní identitní autorita a je tam skupina IDP providerů. A ta NIA, ta národní identitní autorita, vlastně řídí proces té identifikace tak, že v danou chvíli předává slovo od jednoho ke druhému, ke třetímu a zase zpátky, aby výsledkem byla ta spolehlivá identifikace. Důležité je, a to už tady taky padlo, součástí NIA je bude národní bod, národní uzel elektronické identifikace EIDAS, který bude propojovat náš národní systém s jinými státy Evropské unie. Bude tady dneska, pokusím se předvést to, jak se připojíme českou identitou ke švédskému service providerovi a ukážu vám, jak ty údaje budou vypadat. K čemu ta NIA slouží pro jednotlivé klíčové hráče? Takže co NIA přináší service providerům? Zejména a hlavně subdodávku spolehlivé identitní služby. To znamená, ten service provider, ten portál, ten resort se už nebude muset tolik zabývat tím, že spravuje vlastní identitní kmen. Ten identitní kmen, pokud si bude potřebovat pamatovat údaje o tom uživateli, tak si je pamatovat může, ale ty základní identifikační údaje si už pamatovat nemusí, protože mu přijdou zvenku od toho identifikačního systému. Ta data samozřejmě jsou opřená o registr obyvatel, neboli jsou aktuální, garantujeme, že ten uživatel, který se snaží přihlásit, není označen za mrtvého a tak dále, jeho data zkrátka budou aktuální. A důležité také je, určitě pokud jste někdo z úřadu, tak se budete ptát, jak vám ten bezvýznamový směrový identifikátor pomůže v tom, abyste se doptali na konkrétního klienta, abyste věděli jeho IFO. INU, rozšíříme seznam služeb základních registrů o to, aby když od Národní identitní autority dostanete ten bezvýznamový identifikátor, za chvilku ho uvidíme, tak abyste se pomocí toho identifikátoru zeptal zprávy ISSR, abyste se zeptali na AIFO ve vaší agendě. To je velmi, velmi důležitá věc. Takže budete moct dělat lépe ztotožnění. Výsledek, výrazný zjednodušení zprávy vlastního kmene. Velmi důležitá věc pro vás. Co NIA přináší občanovi, to znamená tomu, kdo to používá. Zejména svobodu při výběru identitního prostředku. Jakmile ten systém se zavede, ta federace bude obvyklé, že si budete moct zvolit, jestli použijete občanský průkaz nebo nějaký jiný prostředek, který vám mohl potom podle nového zákona vydat i soukromoprávní identity provider, typicky nějaká větší instituce, například bankovní domy nebo telekomunikační operátoři nebo kdokoliv další, kdo se přihlásí a splní podmínky zákona. A za druhé, uživatel získá kontrolu. Jednak při každé identifikaci, a budu to ukazovat za chviličku, bude možné zabránit tomu, aby se vydali za vás, za vaši osobu údaje, se kterými nesouhlasíte. Tam je zkrátka vřazen v určitou chvíli dialog, kde musíte schválit explicitně, že se ty údaje vydají. Můžete si pochopitelně nastavit, že se příště vydají ty stejné, už se vás to neptá. A ta druhá odrážka, ta reprezentuje to, co už v přístupu k údajům v ROBu funguje dnes. To znamená, každý dotek je logován a pokud máte datovou schránku, tak se jednou ročně dovíte ve výpisu, kdo se dotýkal vaší identity. V našem případě každá identifikace tam bude zalogovaná v konkrétním čase s konkrétním subjektem, vůči němuž proběhla ta identifikace. Tady je princip toho národního identitního prostoru. Já se podívám, jestli tady někde je ukazovátko. Asi není. Tak to popíšu na tom obrázku takhle. Takže nahoře je občan. Ten přistoupí k service providerovi, provozovateli online služby, zmačkne tlačítko přihlásit. Tlačítko přihlásit vás přesměruje na Národní identitní autoritu, která nabídne seznam identitních providerů a vy si vyberete podle toho, jaký držíte v ruce prostředek, kterým se chcete přihlásit. Vyberete si jednoho z nich a tím, že na nabídce NIA na něj kliknete, tak vás to přesměruje na toho identitního poskytovatele služby. Vůči němu se identifikujete a tam podle toho, jaký to je způsob, tak buď dáte občanku do čtečky, nebo zadáte nějaké jméno a heslo, nebo na mobilním telefonu zadáte nějaký kód. Výsledkem je, že uvnitř toho identity providera dojde ke ztotožnění a ten Národní identitní autoritě řekne jednoznačný kód, ten bezvýznamový směrový identifikátor. V tuhle chvíli NIA ví, kdo to přesně je, podívá se do základních registrů, ověří, jestli ten uživatel existuje a není prohlášen za mrtvého nebo nezemřel, podívá se na jeho konkrétní údaje, všechny si načte a podle toho, jaký byl původní požadavek od toho service providera, který žádá tu identifikaci, tak složí takzvaný SAML token, což je datová struktura, která se posílá zpátky tomu service providerovi. Ten service provider to přebere, z toho SAML tokenu si načte údaje a zařídí se podle nich, podle toho, pro jaký účel požadoval tu identifikaci. To schéma ve skutečnosti je ještě složitější, protože já jsem to popsal na schématu uvnitř České republiky a ta vodorovná část reprezentuje ještě spojení do Evropy na ostatní gateway států, ostatních států Evropské unie. To znamená, takovýhle schémat, jaký tady dneska vidíte, je ještě dalších 27 za ostatní státy. Některé státy to mají ještě o trochu složitější. My jsme zatím viděli národní identitní schéma Spolkové republiky Německo, která před řádově 3 týdny ohlásila identifikaci svého národního systému. Oznamují jejich německý občanský průkaz a průkaz cizince žijícího na německém území. Tady je totéž, jenom nakresleno trošku jinak, asi se k tomu nemá cenu vztahovat a vysvětlat to ještě jednou, je to jenom jiný nákres. Obecné principy, velmi důležitá věc. Jak už jsem řekl, úkolem NIA je rozdělit od sebe service providera a identity providera. Takže service provider neví a nemá vědět, jaký identity provider a jeho prostředek byl použit. Nemá ho to zajímat. Pro ně je důležité, že dostane spolehlivě od Národní identitní autority tu identitu. To je všechno. A na druhé straně, přesně opačně, identitní provider, to znamená ten, komu jste svěřili důvěru, že vám vydal nějaký prostředek, tak neví, k jakým všem providerům se potřebujete identifikovat. Takže on neví, kdybychom si řekli, že to bude fungovat i pro soukromoprávní e-shopy, jestli si kupujete na Alze něco a druhý den na Molu něco jiného, nebo si kupujete potraviny. To prostě on nemá vědět. On vám vydal prostředek a on slouží národní identitní autoritě v odpovědi na dotaz, kdo se identifikoval. Pochopitelně je tam ještě úroveň záruky, to je taky důležitá věc. Jak už jsem říkal, ty prostředky jsou rozsortovány podle úrovně záruky. V angličtině low, substantial, high, v češtině nízká, značná a vysoká. Pak je tady další podstatná věc, o které se chci zmínit, jednotné přihlášení. Ta NIA, ta Národní identitní autorita, je implementovaná tak, že v rámci toho browseru, kdy přistupujete k portálu toho service providera, tak je to uděláno tak, že když v tom též browseru v jiné záložce otevřete spojení s dalším service providerem, tak už nemusíte zadávat znova identitní údaje. Říká se tomu single sign-on, SSO, v češtině jednotné přihlášení. Funguje to tak, že se přihlásíte k tomu prvnímu service providerovi a ve chvíli, kdy se hlásíte k tomu druhému, tak on si zkontroluje, jestli to přihlášení k tomu prvnímu bylo platné, bylo ze stejnou úrovní důvěry a jestli nevypadl čas, to znamená, není to moc dlouho od původního přihlášení, a pokud ne, tak vás přihlásí i k tomu druhému provideru. Tady je to naznačeno na malém schématu, takže úplně odleva uživatel se přihlásí prvnímu service providerovi, ten ho pošle na Národní identitní autoritu, identitní autorita dá vybrat způsoby přihlášení a jsem poslán na jednoho z nich. Tam se přihlásím. Ve chvíli, kdy se přihlásím, tak ten identitní provider složí samou strukturu a tu pošle NIA. NIA ji pochopí, rozebere, ví, kdo to je, a ve chvíli, kdy složí data z ROBu a z dalších zdrojů propojeného datového fondu, tak pořídí strukturu SAML 1, tu si uloží a předá řízení Service Provider 1 zpátky. Service Provider 1 si rozebere tu identitní informaci a zařídí se podle ní. A to, co jsem zapomněl říct, je, že ta NIA ještě ve chvíli, kdy skládá ten SAML 1, tak si sama k sobě pořídí kryptovanou informaci o tom, kdy a jaký přesně uživatel je přihlášen. Dělá to proto, aby až přijde druhý v rámci téhož browseru, druhý service provider, dá požadavek na NIA, tak NIA místo toho, aby nabídla způsob přihlášení, tak se podívá do svojí kryptované informace a pokud tam najde, že ten uživatel je už přihlášen, tak rovnou vytvoří SAML 2 a service provider SEP 2 rovnou obdrží přihlašovací informaci. Takhle to funguje. Pochopitelně ten systém, když je takhle navržen, tak ve chvíli, kdy zavřete browser, tak celá ta kryptovaná informace zmizí, takže když příště nastartujete browser, tak už musíte udělat tu identifikaci znova, čili platí to v rámci toho jednoho spuštění browseru a je tam časové omezení, jak bylo na předchozí obrazovce, v tuhle chvíli je nastaveno na 60 minut. Když se během 60 minut přihlašujete k různým providerům, tak to funguje, když přesáhnete tento časový timeout, musíte se přihlásit znovu. A tady už se dostáváme k konkrétním příkladům. Ten první příklad, který za chviličku budeme předvádět s kolegy a kolegyněmi z České správy sociálního zabezpečení, tak je založen na příkladu přihlášení se do e-portálu České správy sociálního zabezpečení. Takže já ještě jednou sjednu to schéma šité konkrétně k ním. Takže uživatel se přihlásí k e-portálu. E-portál ví, že se chce identifikovat uživatele, tlačítko přihlásit s konkrétní úrovní důvěry a například může požadovat ještě jméno a příjmení, to je tam jako příklad. Jsem přesměrován na Národní identitní autoritu, tam si vyberu například, že si chci přihlásit elektronickým občanským průkazem, Národní identitní autorita mě přesměruje na toho IDP providera, IDP provider mě vyzve, abych vložil do čtečky občanský průkaz, já jsem uživatel, vložím, zadám k tomu osobní identifikační kód a ten IDP provider vrátí zpátky ten bezvýznamový identifikátor. NIA jej vezme, podívá se na IFO ve své agendě, podívá se do základních registrů a složí o mě všechny informace, například to jméno a příjmení, ale hlavně složí ten bezvýznamový směrový identifikátor tomu SEPovi, udělá z toho tu datovou strukturu a vrátí to zpátky na e-portál. No a e-portál dostane BSI, z něj si může buď ze svojí tabulky odvodit IFO ve své agendě, anebo se na něj doptat metodou, jak jsem říkal před chviličkou, a ve chvíli, kdy má svoje IFO, může si ze základních registrů zjišťovat, jakékoliv další údaje bude potřebovat, může mi poskytnout tu službu, kvůli které jsem se původně hlásil, a já uživatel dostávám tamhle tou zelenou šipkou tu informaci. Když už mluvíme o České správě sociálního zabezpečení, získal jsem od kolegů z rezortu MPSV nějaké statistiky, tak si vám tady dovolím prezentovat dva slajdy. Je to celé, to platí za rok 2016, což je tato osa po měsících. A tamhle na té druhé ose jsou jednotlivé služby a ten graf má reprezentovat četnost použití přístupu k e-portálu ČSSZ, takže kdybych to měl přečíst, ten nejpoužívanější je náhled na informativní osobní list důchodového pojištění, druhá nejpoužívanější služba náhled na inventuru pohledávek OSVČ za předchozí rok, třetí nejpoužívanější služba přehled dob důchodového pojištění a tak dále. Pak je tam ještě druhý graf, víte všichni, že k e-portálu ČSSZ se v tuhle chvíli, než zavedeme Národní identitní autoritu, dalo přihlásit pouze datovou schránkou. A tenhle ten graf ukazuje četnost přihlášení různým typem datové schránky. Na prvním místě právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, na druhém místě podnikající fyzická osoba a na třetím místě fyzická osoba jako taková. A pak už vidíte, že se to vytrácí a vytrácí a ta četnost je pak už velmi malá. Také je na tom vidět průběh v rámci roku. Většinou to je tak, že někdy kolem února, března, což jsou typicky časová období, kdy se odevzdávají daně z příjmu, tak je tam pík, pak to trošičku poklesne a potom na konci roku je nějaké další zvýšení. Proč tohle to ukazuju? Protože Národní identitní autorita je způsob, jak rozšířit service providerovi způsob, kterým se může přihlásit do toho konkrétního portálu. Takže my tím, že jsme se domluvili s Českou správou sociálního zabezpečení na tom, že do svého portálu implementují způsob přihlášení přes NIA, tak ty počty, které jsou cejchovány na té ose Y, by měly významně povyskočit, protože rázem se stane, že mezi občany České republiky bude rozmístěno mnohem víc identifikátorů a mnohem víc lidí se bude moct přihlásit než těch, které mohou dneska, to znamená těch, které tam mohou pomocí datové schránky. Dostáváme se na začátek té druhé etapy. Já teď budu postupně zvát na pódium kolegy a budeme to ukazovat naživo. Doufám, že se nám všechno bude dařit, že data budou fungovat a tak dále. Ten první příklad je portál České správy sociálního zabezpečení. Takže já se pokusím to přepnout zpátky na desktop toho notebooku. Snad se mi to tady povede. Tak. Budu ukazovat terminál přímo do interní infrastruktury České správy, protože tam je nastavena nějaká bezpečnost, celé to je testovací prostředí, tam se nedá dostat zvenku běžným způsobem, proto jsme to vyřešili touto cestou. Takže jsem uvnitř České správy, pustím browser. Vidíte, že se pustil portál, který se jmenuje T-portál ČSSZ.cz, to je testovací infrastruktura, ale ta infrastruktura už je živá, je to živé předvedení, vidíte, že jsme v browseru a není to žádné fingované video nebo nasnímané obrazovky. Stisknu přihlásit a tamhle u pana kolegy leží můj notebook a v něm je zasunutý občanský průkaz verze 2012 až 2017. Na něm je certifikát, který jsem si tam nechal vystavit, na Otakara všude byla. Takže já když teďka řeknu, že se chci přihlásit přes Národní identitní autoritu, dám přihlásit, tak v tuhle chvíli jsme byli přesměrováni na Národní identitní autoritu a ta nabízí, tak jak jsem ukazoval na těch předchozích obrázcích, způsob přihlášení. Tohle je ten seznam těch identitních providerů. Já si tedy vyberu certifikátem, protože certifikát mám na svém počítači. Ještě jednou dám přihlásit. V tuhle chvíli přecházíme z browseru na fyzickou infrastrukturu v mém notebooku, kde je zastrčený ten občanský průkaz. Vidíte, certifikát Otakar všude byl test 1, vystaven první certifikační autorita. Dám přihlásit. V tuhle chvíli budu dotazován, jestli data o mně se mají vydat. To je ta vřazená meziobrazovka, která říká, že mám svoje údaje pod kontrolou. Když zatrhnu zobrazit hodnoty, což je tam uděláno proto, aby kdybych byl někde ne sám a někdo mi koukal přes rameno, tak aby hned nebyly vidět ty údaje, tak vidíte, že SEP IKR test, to znamená nějaká konkrétní URL adresa, žádá vydání o mně údajů. Příjmení, jméno, datum narození a místo narození. A taktéž žádá vydání mojí e-mailové adresy. Ta první část, to jsou věci, které jsou ze seznamu položek, které můžu odmítnout jako celek tím, že bych tady dal tu třetí volbu, to znamená neuděluji souhlas a nemůžu říct, že třeba příjmení poskytnu a jméno neposkytnu nebo něco takového. A pak je tady druhá skupina, ve které v tuhle chvíli je jenom e-mailová adresa, kde můžu u každého údaje rozhodovat, jestli jej poskytnu nebo neposkytnu. A ten souhlas můžu vydat buď jako jednorázový, anebo jako trvalý. Když ho vydám jako jednorázový, tak se mě to na tuhle obrazovku zeptá znova. Když ho vydám jako trvalý, tak tuhle obrazovku to příště přeskočí a rovnou to za mě vydá ty údaje tomuhle konkrétnímu service providerovi, ne žádnému jinému samozřejmě. Takže já to takhle řeknu, že dávám souhlas a výsledkem je identifikace. To znamená, jsem zpátky na portálu a tady nahoře vidíte jméno Otakar všude byl, přihlásil jsem se certifikátem s tím, že mám kontrolu nad údaji, které za mě NIA vydala. A v tuhle chvíli je ten správný čas, abych předal mikrofon vážené paní kolegyni z České správy sociálního zabezpečení. Vítám na pódiu paní Ivu Fortelkovou, ředitelku odboru na České správě sociálního zabezpečení, aby vám ukázala jednu, možná dvě, nechám na jim zvážení, s funkcí konkrétně portálu České správy. Děkuju.
Dobrý den, děkuji za předání slova. Příjemné odpoledne. Nejdříve bych vám chtěla ukázat službu informativní výpočet starobního důchodu. Jestli bude čas, tak předvedeme ještě další, ale nyní se zaměříme na tuto službu. Je to služba, která zajímá každého z nás. Takže nyní jsme přihlášeni jako Otakar všude byl a Otakar všude byl si spouští službu informativního výpočtu. Česká správa, náš systém doplní informace základní v tuto chvíli o Otakaru Všudybylovi. My Otakar Všudybyl si zvolí datum přiznání důchodu. V tuto chvíli stanovíme 30.4.2017. Potvrdí údaj, který zvolil a předpokládám, nyní z naší databáze předáme všechny informace, které máme k dispozici o tomto klientovi. Klient, pokud chce, tak může tyto informace upravit. Pokud si myslí, že mu některá doba schází, může ji doplnit, může i upravit údaje, které jsou teda na obrazovce. Pokud dojde k této úpravě či přidání další doby, která má být zohledněna při výpočtu důchodu, tak ta informace bude uvedena tučně. V tuto chvíli teda teď my budeme pracovat s údaji, které má Česká správa. Dáme provedení výpočtu. A za chvíli se nám objeví informativní výpočet důchodu. Jak vidíte, bylo vypočteno 13 592 panu Všudybylovi a pan Všudybyl si může také zobrazit celý výpočet a může si provést tisk. Takže já se vrátím do výpočtu. Ještě upozorním, v kterou chvíli my můžeme potom doplnit i další doby. Tady touto funkcí můžeme teda doplnit další doby a poté, kdy doplníme další doby, tak se provedeme znova přepočet důchodu. Tato funkce umožňuje i predikci do budoucích 5 let. Zase klient může si zvolit, jestli si sám zadá predikci, jak bude vypadat jeho příjem, anebo může nechat systém, který mu vypočte sám různé varianty. Může dostat minimalistickou variantu, střední variantu a optimistickou variantu výpočtu důchodu v budoucím období. Nyní teda ještě ukážu, jaké jsou další zajímavé funkce. Ty už nebudu předvádět. Upozorním na například informaci o stavu a průběhu vyřizování žádostí o dávku nemocenského pojištění. Můžeme mít i k dispozici informace o všech dávkách nemocenského pojištění za období od roku 2010 a je tam mnoho dalších zajímavých služeb pro klienty. Tímto si myslím, že naše ukázka je u konce, náš čas je vypršel, takže já předám slovo panu Kuchařovi. Děkuji za pozornost.
Děkuji mockrát. Myslím, že kolegové z ČSSZ a jejich realizátoři odvedli poměrně dobrou práci. Asi si na tom dovedete představit, co se vlastně skrývá za tím, když takových service providerů bude 5, 10, 50 až několik stovek. A já budu držet stále jeden a ten týž identitní prostředek a budu se moct hlásit v rámci veřejné správy. Je to opravdu zlomová věc, o které Ondřej Felix říká, že jsme ji dlouho potřebovali a že to na, co se týče front officeových služeb, odstartuje další integraci. Jestli jste si všimli, já jsem tam v určitou chvíli odsouhlasil, že data budou vydána opakovaně. Já si tady pustím zprávu profilu. Teď, to, co vidíte teď, zafunguje tak, že mě to přihlásí i bez toho, abych zadával identitní prostředek. Inu stalo se, protože tamhle v tom horním rohu vidíte, že jsem opět všudy byl, test 1, to je název toho profilu. A celé to ukazuju ze dvou důvodů. Teď vlastně ukazuju už dalšího service providera, ten se jmenuje Portál Národní identitní autority. Ten portál je dobrý k tomu, abych si mohl já sám, subjekt údajů, o sobě nastavovat nějaké vlastní hodnoty dat nebo měnit heslo a tak dále. To, co z toho chci ukázat, je prostředky identity. To znamená, já mám ke své identitě do toho profilu připojený další prostředky. To znamená, já tam mám, vidíte tamhle nahoře, dva certifikáty a mám tam jednu datovou schránku. Datovou schránku fyzické osoby, to znamená, do tohohle identitního profilu já se můžu hlásit třemi různými způsoby. Představte si, například občanským průkazem, například nějakým donglem, na který mi certifikační autorita vystavila nějaký jiný certifikát, a ještě datovou schránkou fyzické osoby. To je jedna věc, co chci ukázat, a druhá věc, zpráva souhlasů. Ještě jednou, když jsme se přihlašovali do České správy, tak jsem tam zaklikl, že NIA se má chovat tak, že při případném dalším požadavku od stejného service providera České správy sociálního zabezpečení už má vydávat data i bez mého souhlasu, že ten souhlas je automatický. To je reprezentováno tady tímhletím zápisem z dneška z 3.4. Já chci ukázat to, že ten souhlas takhle můžu odvolat. V tuhle chvíli jsem to zase uvedl do toho původního stavu, že se mě to zase zeptá na moje údaje. Ano, Roman naznačuje, že máme zrychlit. Národní identitní autorita dále umožňuje, abych mohl editovat údaje o sobě, respektive jenom některé. Vidíte v tom, na té obrazovce, že čísla ID 1 až 6 jsou z nějakých konkrétních datových zdrojů z propojeného datového fondu, typicky z registru obyvatel, adresa, jméno, místo narození, příjmení a tak dále. A ty poslední dva, 7 a 8, jsou věci, které si mohu o sobě editovat. To znamená, já tady mohu udělat to, že takhle vlezu tady na tu ikonu a v tuhle chvíli můžu editovat k sobě jako k občanovi e-mail nebo SMS-kové číslo. A tohle jsou údaje, které potom bude možné, aby někteří service provideri požadovali a já jsem souhlasil s tím, že se za mě vydají. Takže to je jedno předvedení a v tuhle chvíli se dostáváme do jiné infrastruktury, doteď jsme byli v České správě. Já bych teďka pozval na pódium další spolupracující subjekt, a to Kraj Vysočina, konkrétně pana Petra Pavlince, který je ředitelem odboru ICT na krajském úřadě, aby předvedl přístup do portálu zdravotní dokumentace. Ten přístup do toho portálu je založen na identifikačním certifikátu, který je umístěn taktéž na té občance zasunuté tamhle v mém notebooku, a budeme ukazovat přístup do portálu, který je zde zobrazen. Petře, předávám slovo a děkuju.
Dobré odpoledne z mé strany. Jenom rychlý technický úvod. To, co tady vidíte, tak je prostředí, které jsme si na kraji vyvinuli pro testování různých identitních prostředků. Máme za sebou několik pilotních projektů s státní tiskárnou cenin, aktuálně se správou základních registrů vůči NIA a i některých dalších technologických partnerů. My to prostředí si sami víme, co se týče testování NIA, tak můžu říct, že ten vývoj byl poměrně rychlý. My jsme zvládli vlastně v nějakém open source nástroji, používali jsme standardní knihovny v PHP a OpenSSL, vlastně tu integraci zvládnout asi během jednoho týdne vlastními silami, není v tom zásadní problém. To, co vám chci ukázat, tak je vlastně stejný postup, který už tady Petr ukazoval. Nebudu opakovat to, co se tady děje, ale tou naší službou, která volá v této chvíli NIU, tak je služba kraje, která se snaží být něčím, jako je budoucí portál pacienta, a budeme se snažit zobrazit si data pacienta, které se týkají jeho zdravotního záznamu. Takže já opět zadávám PIN k té čipové kartě, která má svůj autentizační certifikát, NIA ověřuje a opět by tady měl být dialog, který se mě zeptá na to, které údaje já jako subjekt údajů, ta fyzická osoba, chci poskytnout danému service providerovi. Tady nastává v případě zdravotnictví trochu zásadní problém, protože, jak už bylo řečeno, Národní identitní autorita, celá ta infrastruktura vlastně eIDASu počítá s onymi bezvýznamovými identifikátory, respektive směrovými bezvýznamovými identifikátory, ale v českém zdravotnictví v dnešní době něco jako bezvýznamový identifikátor neexistuje. České zdravotnictví pracuje téměř výhradně s rodnými čísly. Asi do budoucna je velká výzva pro to, aby se něco takového změnilo. Takže v té dnešní potestovací podobě nám NIA jako doplňkový atribut posílá rodné číslo, a do budoucna tohle legislativně nebude tak jednoduché. My budeme pracovat s oním směrovým bezvýznamovým identifikátorem a budeme se doptávat jako orgán veřejné moci se svým agendovým systémem, prostřednictvím služeb Egon Service Busu na další doplňkové údaje, jako například rodné číslo. To znamená, ta implementace potom v realitě bude výrazně komplikovanější. Nemluvím o tom, že nemáme agendu, nemáme rezortní informační systém ve zdravotnictví a tak dále a tak dále. Je to ještě na dlouhé lokte, ale to, co vám tedy chci ukázat, tak opět udělu nějaký souhlas, v mém případě třeba jednorázový. A je to, co se děje, je zavolání služby, která běží na kraji a umí se doptát reálních vlastně provozních systémů v nemocnicích, které máme připojené v nějaké výměnné síti. Takže to, co já teďka, to, co tady vidíte, tak je nějaký základní portál, profil Otakara všudy byla v nějakém krajském portálu, který se umí na základě teda rodného čísla, do budoucna řekněme identifikátoru směrového, zeptat jednotlivých nemocničních informačních systémů, zda evidují nějaká data o této fyzické osobě v formě zdravotnické dokumentace. A to, co teďka tady vidíte, tak je doopravdy reálný dotaz do provozních NISů, konkrétně v Havlíčkobrodské nemocnici a v Jihlavské nemocnici, kde se k Otakaru Všudebylovi vedou nějaké zdravotní záznamy, má tam svoji kartu. A říkám, je to do provozních systémů z toho důvodu, že bohužel ve zdravotnictví v těch našich výměnných sítích je téměř nereálné postavit nějaké testovací prostředí. A ty systémy jsou natolik komplikované, že něco v nich jako zduplikovat, udělat dvakrát je téměř nemožné. Takže my pracujeme s identitou Otakara Všudebyla jako s výrazně pro nás důležitou testovací identitou ve zdravotnictví a snažíme se vlastně v jednotlivých provozních systémech ho zavádět jako testovacího pacienta. Máme rodné číslo, o kterém víme, že se nevyskytuje jinde v České republice a tak dále a tak dále. Ale to, co tady vidíte, tak už je teda doopravdy ukázka z toho reálného systému. Nevím, jestli máme čas na to, abych ukázal ještě další technologii, kterou bychom do budoucna třeba mohli teoreticky využít v rámci autentizace. A souhlas jsem si zapněl mobil, který k tomu potřebuju. Jenom v rychlosti, možná jste zaslechli něco o diskuzi na téma, zda zrovna čipové karty jsou to nejlepší, co bychom měli v oblasti jako nosičů identity používat. Je pravda, že to je poměrně tradiční prostředek, který některé státy přestávají používat, na druhou stranu technologicky a bezpečnostně není moc jiných bezpečných. Jenom chci ukázat, jak by do budoucna teoreticky mohlo fungovat autentizace prostřednictvím nějaké mobilní identity. My jsme naimplementovali vlastně do stejného prostředí technologii Aducit, která v dnešní době není naintegrována do NIE, ale obsahuje vlastně algoritmy, které jsou vázány na základní registr a fungují velmi podobně. To, co teďka vidíte, tak je zpětná vazba. Já jsem si svým mobilním telefonem sejmul nějaký QR kód, mám nainstalovanou aplikaci, která mi dělá nějakou zpětnou vazbu. Já ověřuju tu danou transakci a svou identitu. Takže pokud se mi to podaří a zadám tady nějaké heslo, které mám jednorázové pro tuto identitu a pro daný systém, tak online proběhne ověření prostřednictvím mobilní identity a já se dostávám na základě z základních registrů získaného rodného čísla opět ke stejným datům Otakara všude byla. Tohle je asi budoucnost, která chviličku bude trvat, protože otázka, zda se v České republice objeví nějaký identity provider, který bude používat mobilní prostředky, ale my už v dnešní době víme, že takovýhle identity provider je v jiných státech, jako je třeba Estonsko, a musíme se na něj technicky připravit. Takže jenom, aby se dokázali představit, co to bude znamenat ve chvíli, kdy se typický Estonec bude přihlašovat třeba do českého zdravotního portálu. To je z mé strany.
Takže moc děkuji kolegům z Kraje Vysočina, opět další příklad velmi dobře spolupracujícího subjektu. Já teď ukážu další ukázku, na tu si musím pustit Internet Explorer, protože ta technologie je zatím poněkud závislá na konkrétním. Jak se mi to nedaří, dobře, uděláme to jinak. Ukážu vám jiný příklad, když se to nechce načítat. Na další předvedení bych potřeboval kolegu z firmy CZNIC, tak se ptám, jestli je tady pan Talíř, který by, už ho vidím, už jde sem ke mně. To, co budeme teďka ukazovat, je ten mezinárodní kontext. To znamená, tohle je příklad jednoho mezinárodního service providera ve Švédsku. Ten je uspůsoben k tomu, aby se na něm testovalo přístupy identit jiných evropských zemí a my tam zvolíme Českou republiku a ukážeme vám, jak by mohlo vypadat přístup uživatele zevnitř České republiky do služby cizího státu, například švédského portálu veřejné správy. Předávám slovo panu Talířovi, děkuji.
Děkuji za slovo. Já vlastně plynule navážu na to svoji prezentaci, kterou jsem tam měl zhruba tak před hodinou, kde jsem zmiňoval, že vlastně v tuto chvíli provozujeme testovací uzel, ten eIDAS uzel, který jsme se pokusili taky napojit na NIU. A z druhé strany vlastně jsme zároveň se domluvili se švédskýma kolegama, kteří provozují podobný uzel testovací a vyměnili jsme si vlastně ty certifikáty a ty přihlašovací údaje a v tu chvíli vlastně oni nás zařadili do testovacího jejich pilotního provozu. V jejich testovacím systému tady vidíme nějakou aplikaci, kde je výběr několika zemí, které na tom testu v tuto chvíli participují. Já, když si vyberu teďka Českou republiku a provedu autentizaci, tak se vlastně dostanu do prostředí toho testovacího eIDAS uzlu, které je takové, řekněme, taky by se dalo říct testovací, ale je tady vidět, že vlastně dochází k nějaké přeshraniční autentizaci. Je tady vidět, že švédský eIDAS konektor si vyžaduje autentizaci vlastně na úrovni substantial a vyžaduje si tyto následující čtyři údaje. Takže já kliknu, jako, že souhlasím. Jako volitelný údaj vlastně můžu požadovat třeba například pohlaví. Já tady můžu jako přepnout si, jestli chci nebo nechci. Zatím to takhle nechám a nebudu to požadovat. A v tuto chvíli mě to vlastně přesměruje na NIU, kde já si můžu zvolit přihlášení úplně stejným způsobem, jako jsme tady doposud viděli. Já teda schválně vyzkouším, jestli bude fungovat moje přihlašovací údaje. V tuto chvíli já tam mám vlastně založenou testovací identitu, která je řešena ne těmi certifikáty, ale přihlašováním přes zasílání SMSky. Tak toto prošlo, tak vlastně v tuto chvíli by mi měla každou chvíli dorazit SMSka autentizační, tak uvidíme, jak rychle to bude fungovat. To je vlastně jeden z těch způsobu, který tady ještě nebyl zmíněn, kdy vlastně bude možné, předpokládám, autentizovat si stylem, že uživatel si zaregistruje svoje telefonní číslo do NIE a vlastně v ten moment bude mít spárovaný svůj telefon se svým uživatelským účtem. A už mi přišla SMSka. Vlastně v případě, že já použiju jméno heslo, tak v tu chvíli se vygeneruje SMSka, která mi přijde na můj mobilní telefon a tu já tam posléze zadám. Takže teď musím zadat 12 místní kód, takže to bude chvíle trvat. Teď jsem tady zadal tento kód. Vypadá to, že autentizace provedla. Už jsme zase na obrazovce, kterou jsme tady párkrát viděli. Odsouhlasení předání údajů. Provedu jednorázový souhlas. V tu chvíli se to vrátí vlastně na ten náš eIDAS UZEL, kde je rekapitulace vlastně těch testovacích údajů, které se v rámci té transakce předávají. Ono možná vám přijde, že jakoby strašně mockrát se tam něco potvrzuje nebo stále. Je to všechno věc konfigurace toho systému. Ve finále si myslím, že nakonec bude stačit, že dojde k tomu jednomu potvrzení na straně NIA a všechny ostatní obrazovky se jakoby přeskáčou a dojde k automatickému přihlášení. Ale teď jako pro demonstraci tady jenom jakoby ta rekapitulace těch předávaných údajů. No a teď se to vlastně jakoby transakce vrací zpátky do toho Švédska, na ten švédský úzel, kde si můžu zobrazit vlastně ty údaje, které se o mě předaly. To je vlastně všechno, co se týká v tuto chvíli toho testovacího propojení toho švédského uzlu a předám slovo zpátky.
Takže já moc děkuji firmě CZNIC za jejich práci. V podstatě to, co předváděl tady pan Talíř, je naše konektivita do mezinárodních uzlů dalších 27 evropských států. Takže například, pokud někdo z vás v minulosti pracoval v jiném členském státě a časem budete chtít, aby vám vyměřili důchod ze sociálního pojištění, které jste zaplatili v cizí zemi, tak to časem uděláte, takže se českou občankou přihlásíte na sociální úřad, řekněme, do Holandska, kde jste pracovali, požádáte o důchod, zadáte číslo účtu a výsledkem bude, že vám ten důchod bude chodit částečně z České republiky a částečně z Holandska. Ještě tady nepadlo zobrazení, teda vyzkoušení přihlášení přes datovou schránku, tak to bude poslední, co se budu snažit vám dneska ukázat. Takže ještě jednou například přihlášení tady do NIA, zpráva profilu a řeknu datovou schránkou. Přihlašovací údaje tady mám nachystány, takže malý moment. Mohlo být správně. Souhlasíte? Výborně. Hlásit? Ano. Kdybych chtěl vědět detaily, co o mě systém datových schránek v tuhle chvíli předáván je, tak se můžu tady podívat, co všechno je o mě předáváno. Ten seznam je poměrně dlouhý. A ten mechanismus je velmi podobný tomu, co již dnes funguje při přístupu aktuálnímu do České správy sociálního zabezpečení. Tohle je způsob, který dneska funguje. My jsme to trošičku předělali, udělali jiný protokol, udělali jsme to tak, aby nemusela to být schránka fyzické osoby, ale mohla to být i schránka obecná a jakákoliv osoba, která může disponovat s tou schránkou, tak její identita se rozezná, ať ta schránka je třeba firmní nebo kohokoliv a ta identita je předána zpátky. Já v tuhle chvíli dám ano. A jsem vrácen. Tuhle chvíli do portálu Národní identitní autority a tady opět vidíte, všude byl test 1 a vlastně to hraje na ty další prostředky identity, jak jsem ukazoval před chviličkou. Teď jsem tam vlastně vlez pod tou legendou toho třetího záznamu, to znamená přes přihlášení systému datových schránek. Dámy a pánové, než předám slovo Michalovi Peškovi, řediteli správy základních registrů, který je tím realizačním místem, které realizovalo NIU, tak jak ji vidíte v tuto chvíli, tak bych vás všechny chtěl poprosit, pokud jste ze subjektu veřejné správy, kteří provozujete, chystáte se provozovat, v budoucnu byste chtěli nějakou službu veřejné správy poskytnout vzdáleným portálovým způsobem, obraťte se buď na pana ředitele Peška nebo na nás, na ministerstvo vnitra, odbor hlavního architekta. My vám dáme dokumentaci k tomu, jak se k NIU připojit v roli service providera. To je za mě všechno. Michale, předávám ti slovo.
Já vám děkuji. Jsme trošku přes čas, ale mě udělalo obrovskou radost, že to všechno fungovalo. Při přihlášení, které jsme ukázali, a jak říkal Petr, opravdu to bylo živé, se nesnažili si to nějakým způsobem nahrát. Přeci jenom tady chápu trošku Ondře, když spouštěl základní registry zpátky, když se spouštěly checkpointy, když datové schránky, když ta práce se vlastně dokáže do nějakého cíle dostat a funguje to, tak si myslím, že člověkovi se objeví úsměv na rtech. Já dneska nebudu mluvit o základních registrech, jak bývalo zvykem na všech ISSS a na všech prezentacích, že máme 1 200 000 000 transakcí, já už ani nevím. Už to tady řekl Roman Vrba, že správa základních registrů není jenom provozovatel základních registrů, ale nějakým způsobem jsme zjistili, že propojený datový fond a všechny tyhle ty pojmy, které dneska používáme, je hrozně důležité nějakým způsobem vnést do praxe. Takže jsme se s ministerstvem vnitra dohodli vlastně ve chvíli, kdy jsme si přečetli, že existuje nějaké nařízení Evropské unie a ještě jsme toliko v Čechách nevěděli, co to vůbec znamená, tak jsme se dohodli, že budeme realizovat projekt, který se tenkrát jmenoval MICE, potom MORIS. A dneska vlastně, i když ještě není schválená legislativa, tak už podle usnesení vlády 833/2016 testujeme a dotestovali jsme. Taky bych měl říct, že to je projekt, který realizovala v podstatě státní správa s partnerem, který je taky státní, s NAKITem. Já bych chtěl taky poděkovat kolegům, že prostě zabrali a na platformách, které jsou využitelné, se nám tenhle ten projekt povedl. Ono to tady je potřeba říct, protože spousta projektů stojí strašně peněz a vynakládáme je a v podstatě na konci ten výsledek být nemusí. Já tady mám připraveno legislativní shrnutí velice rychle, aby jsme se podívali do historie, že jsme v roce 2014 zjistili, že tady je nějaké nové nařízení. V roce 2016 jsme udělali první krok v legislativě v Čechách, to znamená zákon 297 o službách vytvářejících důvěru, říkám zkráceně. Pak jsme se posunuli zase dál s legislativou ministerstva vnitra. Dali jsme si úkoly, které znamenají vybudovat opravdu ověřovací a testovací provoz pro elektronické občanské průkazy. Aniž by tam byl definovaný datum, tak samozřejmě to musí být dříve, než ty občanské průkazy budou fungovat. A Petr Kuchař vám tady předvedl, že to funguje už dneska. Což je výborný výsledek. Pak jsme se posunuli výrazně dál po vysvětlení z několika poslanci o tom, že novela zákona o občanských průkazech vůbec neříká, že občanský průkaz bude jediná identita. Vůbec ne. Je to jeden z identitních nástrojů. A já ještě za chviličku k tomu řeknu pár slov, že NIA a ten projekt, který se vlastně tvořil, není identitní projekt. Je to úplně o něčem jiném. Je to o tom, jak spojit identity, jak udělat federační hub, jak prostě využít toho, že tady existují poskytovatelé služeb a poskytovatelé identit, ale jak zaručit občanovi jako stát, že opravdu se pracuje s daty způsobem, jaký definuje například zákon o kybernetické bezpečnosti. Ono si musíte uvědomit, že do toho, co se tady odvádí v rámci těchto projektů, vstupuje několik dalších zákonů, které ani nejsou vidět v podstatě. Kybernetická bezpečnost je, řeknu, asi nejdůležitější z toho. Držte nám palce, říkám nám, hlavně ministerstvu vnitra a správě základních registrů. Ve středu se bude načítat, ve středu, jo. Úterý možná už, úterý, no, podle programu zákon o elektronické identitě. Byli jsme upozorněni, a přesně jsem to chtěl říct, pletl jsem to taky identifikaci, že pojem identita, identifikace pletu i já, protože s tím pracuji den o denně a ještě jsem si to nezažil, tak mě v tomhle s tom omluvte. pokud se povede, bylo by dobré, kdyby novela zákona o občanských průkazech šla ruku v ruce se zákonem o elektronické identifikaci, protože zákon o elektronické identifikaci je ta nadstavba a ten říká v podstatě, jak implementovat v uvozovkách eIDAS v Čechách. Protože zákon o občanských průkazech taky mluví o tom, že bude občanský průkaz s čipem, je už jenom podmnožina tohohle z toho řešení. Technicky, někdy v roce 2014 se zrodil nápad a ten se vlastně v roce 2015 zmotnil. Teď už mluvím v té technické rovině a začal projekt, který v podstatě začal vytvářet něco, co se dnes jmenuje Národní bod, aniž bychom tento pojem ještě tenkrát znali. Byla vytvořena specifikace, jak tohle má fungovat. Byla to hodně práce lidí se správy z ministerstva vnitra. Ondřej Felix nás monitoroval a směroval, aby jsme nedělali práci zbytečnou. A musím to říct, protože nebýt toho, že Ondřej s náma má dost často trpělivost, tak bychom dneska nebyli tam, kde jsme. No a v podstatě v roce 2016 už jsme jenom navázali na usnesení vlády 833 a dokončovali jsme vlastně přípravu ověřovacího provozu Národní certifikační autority pro výdej identifikačního certifikátu nového občanského průkazu. Tak toto celé zní. A že to funguje, vám bylo dneska předvedeno, čili my dneska děkujeme i České správě sociálního zabezpečení, Kraji Vysočina a ostatním, kteří tomu věří, že potřebujeme s někým ověřovat. Já bych byl strašně rád, a to myslím i osobně, kdyby se nám povedlo přesvědčit ministerstvo dopravy a kdyby se ministerstvu dopravy podařilo dotáhnout novelu zákona o pozemních komunikacích, který je taky v současné době v legislativním procesu, do takové fáze, aby se i nám občanům zjednodušil život například při žádání o řidičských průkaz. Nemluvím o tom, že počítáme 100% už se zavedením služeb neboli dotažení fotografií na řidičský průkaz, ale abyste nemuseli stát ty dlouhé fronty, pro Pražáky to byla vždycky Jungmannova ulice, na převod auta, ale abyste tyhle služby mohli dělat na dálku, protože se bude vědět, že jste to opravdu vy. To si myslím, že je jedna ze služeb, samozřejmě zdravotnictví, mluvilo se tady hodně o e-receptech a o podobných projektech, které taky vstoupí do vašeho života, abyste si mohli zkontrolovat, co s vámi vlastně to zdravotnictví dělá. Česká správa, abyste věděli, co o vás ten stát má za informace a co o vás nemá. Takže spíš je to takový apel, já už ten zbytek dojedu velice rychle, protože bez služeb, které vlastně budou státem poskytovány, je celá tato infrastruktura v uvozovkách hračka. My nechceme mít hračky, které se spustí tak, jako se to párkrát už stalo. My chceme mít funkční technologie, které nám všem zjednoduší život. Jsme na konci vybudování celého projektu. Právě jsme skončili ty první etapy, kdy opravdu teďka budeme ověřovat a čekáme už na schválení legislativy. Pouze na jednom, řeknu, technickém nebo na jednom z dvou technických obrázků chci říct, že tady mluvíme o třech důležitých věcech. Propojený datový fond, neboli základní registry, sběrnice, o které už se tady hovořilo, Agent Service Bus a vlastně využití poskytování jak referenčních, tak nereferenčních údajů, které už ve státě máme, s národním bodem, neboli s federačním hubem a samozřejmě na jedné straně jsou poskytovatelé služeb. Časem si zažijeme slovo service provider a na druhé straně poskytovatelé identit. Už tady padlo, že jsou to všechny, nebo budou to do budoucna všechny poskytovatele certifikačních služeb, kteří budou akreditovaní podle zákona. Všechny čeká nějaká technická změna. No a samozřejmě service provideri neboli poskytovatelé služeb, zatím se bavíme o veřejné správě, o orgánech veřejné moci, protože legislativa ani v tuhle chvíli neumožní nic dalšího. Samozřejmě pokud bude možno využít služby i pro komerční sféru, tam, kde to má nějaký smysl, primárně pořád jsou na prvním místě banky, bankovní asociace a zájem pro to, aby občan se cítil komfortněji a bezpečněji v bance. Obrázek, který tady mám dál, by pouze ukázal to, co už tady řekl Petr Kuchař. Já spíš řeknu, že jsme spustili vlastně minulý týden testovací web, který má odkaz www.eidentita.cz a na něm vlastně máte možnosti, kteří budou chtít poskytovat služby, už se dozvědět, jak se připojit na testovací neboli ověřovací provoz. Pořád se bavíme o testovacím neboli ověřovacím provozu i vůči základním registrům, takže si nemyslete, že jsou poskytovány data, která jsou živá, děkuji. A to zůstane do té doby, než bude legislativa schválená. Doteďka jsem se snažil mluvit česky, teď budu možná mluvit trošku španělsky, tak už, jak tady mluvil Petr, detailní informace o obsahu SAML tokenu jsou specifické spíš pro ty, kteří budou napojovat svá prostředí k nám, takže o tom tady nechci chodit do detailů, tady jenom obrázek, že to funguje. Padlo tady už slovo datové schránky, já ho zmíním ještě jednou. My využíváme pro připojování service providerů, pro připojování poskytovatelů služeb datovou schránku nebo identitu datové schránky tak, aby jsme věděli, kdo je na druhé straně. Takže datová schránka je využívána, tak jak to ukazoval Petr Kuchař, to znamená pro, jako identity provider a na této straně i jako ten, který se bude hlásit do našeho portálu, aby se připojil jako poskytovatel služby. Jak to funguje, ukázáno v prezentaci, to znamená přihlášení a tak dále. Já si myslím, že my jsme tady dneska zopakovali cvičení, které někdy před 20, možná 25 lety poprvé ukazovali s první platební kartou. Já ani nevím, kdy se poprvé začala používat, ale možná tak těch 25 let zpátky by se tak dalo říct. A my jsme to ukázali, že to umíme i s osobními daty. To si myslím, že je daleko důležitější, protože přeci jen, když přijdete dneska opět stovek s tou platební kartou, že tak nějak ten systém funguje, tak to není taková hrůza, jako když přijdete o svoji identitu. To je taky možná jedna odpověď, která už tady dneska padla a rád ji zopakuji. Proč je návrh nových občanských průkazů, čipových občanských průkazů pouze kontaktních a ne bezkontaktních? Protože na nich je identita člověka. A přeci jenom zcizení identity pomocí kontaktního čipu je daleko složitější než pomocí bezkontaktního. To je ta jednoduchá odpověď. Možná by se na to někdo ptal, můžeme potom i diskutovat, i když je pokročilejší hodina. Nebylo jednoduché prosadit ta řešení, která jsme prosadili. To, co tady Petr Kuchař ukazoval, kdyby nadzvedl notebook, tak v notebooku je čtečka na občanský průkaz. Je to jedna z možností, jak využít identitu, občanský průkaz, čtečka, která je úplně nejjednodušší, vyjde na 2 až 3 eura. To je zatím cena, o které víme. Vůbec neumíme odpovědět na tom, jestli bude poskytována zdarma nebo nebude. To není tak důležité, jako to, že pokud občan chce se státem nějakým způsobem komunikovat z domova, tak si myslíme, že ty 2 eura v uvozovkách dneska se do toho dají vložit. Podívejte se, kolik jste vložili do počítače, abyste hráli hry, abyste se dívali na internet a abyste prováděli platby. Tomu ty 2 eura si myslím, že už není tolik. Já jsem téměř na konci své prezentace, protože tady už je hodně technických slajdů o tom, jak vlastně service provider bude fungovat. Chci vám tím pouze ukázat, že to funguje, že máte možnost, tak jak už tady zmíněných pár subjektů, znamená Česká správa, Ministerstvo práce sociálních věcí, taktéž, ale Kraj Vysočina vyzkoušeli, máte možnost se připojit a vyzkoušet, jsme vám k dispozici na vaše dotazy a spíš si myslím, že to teď začne. Rychlou linkou v roce 2017 implementace usnesení vlády 833, ověřování a testování, jsme v dubnu, kdy v podstatě v případě podpisu zákona o elektronické identitě bude nutná realizace celého prostředí a mluvil o tom i Filip Bílek, i Roman Vrba. Ono to není jenom o realizaci národního bodu, ale i o evidenci, kterou budeme muset vůči státu a vůči zahraničí dělat. Takže přeci jenom se budeme muset připravit i na více paragrafů než 20 a 21, které v tom zákoně navrženy jsou. V letošním roce musíme být připraveni na realizaci všech těchto procesů, které jsou spojeny s akreditací a s certifikací. To bude úplná novinka, to zatím Správa základních registrů nedělala a doufám, že se nám to podaří. No a pokud bude zákon skutečně někdy ve třetím či čtvrtém čtvrtletí zákonu o elektronické identifikaci schválen, tak na jaře příštího roku už počítáme s kompletním uvolněním řešení NIE, národní identifikace a doladění provozních procesů, aby jsme opravdu k 1.7., tak jak se počítá zatím s odložením účinnosti zákona, spojili nebo propojili nejenom interní prostředí, ale připravili se na propojení se státy Evropské unie, protože to už je pak jenom do září, málo času, 2,5 měsíce. Ten harmonogram je docela ambiciózní, ale my nemáme jinou možnost a vzhledem k tomu, že se nám povedlo vytvořit ve velice krátkém prostředí, provozní prostředí, včetně celé infrastruktury, tak už je to jenom o tom, aby jsme to dotáhli do konce, včetně spolupráce s Nakitem, který doufám bude i nadále partnerem, i když zákony nám to moc neumožňují, to víte všichni sami dobře, jak spolupracovat s ostatními subjekty státní správy mezi sebou, to bych tady mluvil ještě hodně dlouho. Během příštího roku nás čeká skutečně zabezpečení všech požadavků zákona o elektronické identifikaci a souvisejících předpisů. Mám to tady napsáno, je toho hodně, co budeme muset ještě udělat, ale primárně pro vás to bude znamenat, že bude existovat hotline 7x24. Pokud ztratíte občanský průkaz, nejde ani tak o tu kartičku, ale jde o to, že tam máte nahranou identitu, máte tam nahraný certifikát, respektive vy potřebujete okamžitě zneplatit tento certifikát v případě toho, že máte pocit, že jste občanku nejenom ztratil, ale že byla i zneužita. A to je jedna ze služeb, která bude muset být zavedena a bude opravdu 7x24. A taky bude nutné tuhle službu udělat bezpečně, to znamená, abychom ověřili, že na té druhé straně jste opravdu vy. Tyto procesy fungují už v bankách, takže není potřeba vymýšlet něco úplně nového. Akorát budeme pracovat s osobními daty. A toto bude trošku složitější. Držte nám palce, pokud vše dobře dopadne, v roce 2018 začne plný produkční provoz. My jsme loni slibovali jsme předloni a to, co jsem loni řekl, tak se nám opravdu letos povedlo a já jsem strašně rád a chci opravdu i poděkovat kolegům z ministerstva vnitra za to, že to táhnou. Kdyby tu byl pan náměstek, tak bych poděkoval i jemu, protože on běhá pořád za poslanci a vysvětluje, co je potřeba a je to jeden z mála náměstků, který rozumíte naší schizofrení IT řeči. Myslím si, že se to naučil dobře. Děkuju všem a přeji hezký, krásný večer, buď tady nebo s Microsoftem.
Já se ještě za odbor hlavního architekta, který vykonává u Národní identitní autority autorský dohled, chci připojit k tomu, co říkal Michal. Chci pochválit kolegy z Národní agentury komunikačních a informačních technologií NAKIT. V tomhle projektu nemůžu říct proti nim jednoho křivého slova. Fungují skvěle a jejich práci jste viděli. A o závěrečné zhodnocení celého tohoto bloku požádám Ondřeje Felixe, digitálního šampiona České republiky. Ondřej.
Já se pokusím shrnout. Tohle je poslední díl do skládačky centrální sdílený služeb státu. Mimochodem všichni budeme muset trénovat terminologii. Identita, elektronická identita občanů téhle republiky jako fyzických osob je založena tím, že mají zapsán záznam v ROBu, v registru obyvatel. Jeden z identifikačních prostředků bude elektronický občanský průkaz, jiný z identifikačních prostředků mobil, třetí z identifikačních prostředků jméno, heslo, SMS na mobil a tak dále. Celý význam téhle skládačky je v jedné základní věci. Přetahujeme to, co si vymyslela Evropa, do fungování v České republice. To znamená, chci-li poskytovat online služby, stát mi zalístí, že jsem schopen identifikovat a autentizovat své uživatele, aniž bych musel pro každý nový identifikační prostředek vyvíjet nové prostředí. Ono se to v tom těžko dá postřehnout, ale například drobná změna od držitele datové schránky, v tomhle případě fyzické a podnikající fyzické osoby, oprávněné osobě, která byla ztotožněna proti základním registrům, znamená, že tímhle přepojením Česká správa sociálního zabezpečení dostane místo 50 nebo 60, či kolik je teďka těch oprávněných 1000 osob, kterých je teďka oprávněných s datovou schránkou fyzické osoby anebo podnikající fyzické osoby, 600 000 oprávněných osob jako možné uživatele, protože to jsou všichni ti, jejichž údaje byly ztotožněny proti základním registrům, když se jim zakládala datová schránka. Pokud se nám na tu stranu IDP providerů, kvalifikovaných poskytovatelů identitních služeb, podaří přidat banky, což ten zákon umožňuje, tak to zaprvé bude poprvé v České republice, co já pamatuju, že by se soukromý a veřejný sektor podílel na sdílených službách státu. A jenom Česká spořitelná, generální to sponzor této konference, má těch uživatelů asi 2 miliony. Rozhodně by tam mělo být přidáno moje ID, který má řádově ve stovkách tisíc. Ten zákon to všechno umožňuje. To, co zatím ten zákon neumožňuje, je připojovat soukromoprávní subjekty na stranu service providerů. Ale to je otázka víceméně právnická, jakým způsobem zařídit odpovědnost za škody a odpovědnost provozu takovýchhle sdílených služeb mezi veřejnoprávním a soukromoprávním sektorem. To není technologický problém. Čili když to všechno dobře půjde, tak v okamžiku rozjezdu tohohle systému, a to nepřeháním, budeme mít stovky tisíc až jednotky milionů lidí vybavených identifikačními prostředky s identitou ověřenou proti základním registrům, kteří se budou moci připojovat k jednotlivým nabízeným službám státu. Česká správa, generální finanční ředitelství, SÚKL, když to dobře půjde, tak i VZP a podobní, mají služby, ke kterým se budou moct připojit s vývojem jednoho jediného interfejsu a se státním ručením za výsledek procesu identifikace a autentizace. Nemluvě o tom, že i ty Estonci se k tomuhle všemu budou moct připojit. Jo? Takže tohle je fundamentální strategický posun a pevně doufám a držte palce a hlavně všichni, kteří máte online služby, které byste chtěli nějakým způsobem zpřístupnit, přestaňte vyvíjet své vlastní autentizační metody, přestaňte vyvíjet identitní kmen a vemte si ho od státu. Děkuji.
A to je v tomto bloku od nás doopravdy všechno. Děkujeme vám moc, že jste nás poslouchali, a někdy naschledanou.